25 ans Nabekou, Jean Goma, Makoko.
Tukana di bwala ya Kiluku imekama na Nord Kivu yai na manima ya mavwanga kufikana tuna batuzole lukwa pezole kuzaku lwala bamputa sama na masasi babulaka na ba mai mai ya kobra yai vandaka sunga buloko mosi vandaka mai mai mosi yai nkangu vandaka sosa makuza pesa bao. Mwana kento ya ibimina kanaichi ya Alemanya kuzaka simbana na sabla mikoto kuluta na parke ya Salonga ya nini kuzaka monana ya kele bantu ya ikitalaka mamba ngemba na kizunga ya bantu ndu kuzaka mona Esther Kalit na ndambu ya Dibwala ya Kangara na territoire ya Oshwe kakakura na kizunga ya bantu ndu. Na kitini ya zole na polke konso musien petike tubila nganzi ya balongisi ya siku ubangi na kizunga ya Equateur baka na kulomba mbongo wa kuzalungisila bifuta na bau ya bangonda tato peya ya iya ya mvula petike na yao. Okapi, okapi. Kokila ya mbote na bifulu benime baka mauturi utubaka na kufi ya bantango na bito na Nord Kivu ndembama kuzaka vutuka na Dibwala ya Buko Bati yai na manima ya mavwanga kuzaka bakama na kati ya nkangu ya Dibwala ya Kiluku yai kwendaka kita na buloko mosi tika vwandaka mai mai mosi yai ya Kobra mai mai ina bakuzaka funda niti anikufuaka batu mbuzmosi yai vandaka Toma Sunga Bangulu na bau pe anikuzaka lwadisa bantu yankaka na mavwanga ina batu zole kuzaka lwala pe zole yankaka bakuzaka kufua bambuta ya ndambu ina bamitu batu bakuza sala bisali wakuza sasa samu na kuza zaba nini kuzaka nata lufua na bantina pe mavwanga ina omutinde kuzaka kutila bamelomba na nkangu yai ya Dibwala ina na kufutuka na Dibwala na bau tindaka na uzabana nange adlembangu
na manima ya midi ya bubu yai dikabu mosi ya bantualisi ya teritwari ya Masisi mfumu ya shiferi ya Baunde mpe bantualisi ya uitema region militaire na ya polisi kuendaka kiongonina mambu mutindu yake na kulutila na Buko Bati samu na ntualisi ya teritwari mbuta jiste mukanya ndembama mevutoka na Buko Bati mpe na babwala ya mfinakani na manima ya mavwanga ina salimaka na suka ya bubu yai beto tebusa beno ntimati ya vandaka na bantu pene pene difunda mosi mingi bana kalasi ya inzo ya nkanda ya Kiluku bakuzaka kita na miongo ya Kiluku na suka ya bubi yai na nganzi mpenza bakuendaka kuna na buloko ya bamai mai na tangu bamai mai mwanaka tima ambu beku mangolo babulaka masasi mutumosi kufuaka mpe zole lualaka bantu ya Buko Bati metu bati bamai mai bulaka masasi na bantu ya Bwala zole inavandaka sunga bangulu na bilanga mpe kuloza bao na Dibulu yaza bakana tete pesamu na nini bakufuaka bantu ina na Buko Bati nkangu mekuenda tina na Minova bayankaka na Sake na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
Bernardin Diambu matando mingi betebi kana kaka na tutokola inchi na beto kati tukwenda na kizunga ya Sud Kivu tika mena kutoma salema lukutakanu ya bantu ya kuzaka tula maboko samu na ndambu ya Rwanda Burundi Boledeka na ba Kivu nyoso zole ningi bakina kutoma vukana na kimvuka ketalaka mambu ya ngeme mkuza vukini sabau na dizina ya Pax Christi na kati ya lukutakanu ya hii ningi dikabu na yau ya ya Flandre katniki ya iti ya Belgique bamikuza mwona na lukutakani na bayai kena kufukana bayi kuza baka malungi kufana kana samuti mamvita kuza baka madia kave na kizunga ya Grand Lac Marie-Louise Bala Gizi yai kele monikisi ya intu ya bisalu ya Pax Christi na Grand Lac andikena kutoma zalisati nguizani nyoso peki kuza malisa mavanga nyoso nifuna kuza lutila na banguizani ya makanda andikena uzabisa yao na ntuala ya Jean Kasami.
Beto kezola kusala sika lukutakanu bwela jaka ya kusulula mambu ya Luzingu kati ya bambuta ya kele sambu na manaka ndemama na Rwanda Burundi bwela jaka ba bizunga yonso zole ya Kivu na kumonisa na bao ngindu ya kuzinga na kimvuka kati ya bizunga yai mutindu ya nkangu ya bisika yai vandaka kuzinga na ntangu ya ntama bubu yai bao me kabanaka sambu na bankindu si bao kena mfunu ya ndemama.
na Kizunga ya Oriental kuna Bambuta ya Ibiminaka na Nkangu ya Kizunga ya Ikele na kati ya Kinjonja iti na Beto Bole ya Kabambuta kana kutuwa Kizunga ina na Bantu Wankaka ba metendu kila mbila bazona vyo kuzakuwati ba binwani ya Ntama ya iti ya Rwanda ya Imebakama na tutukula iti na Beto ba kuzakuna tabau mutuli ba kuzatubati ba kikatabau na Bandilu ya iti na Beto na iti ya Rwanda na kuna tabau na Bizunga ya Nkaka ya iti na Beto ya Rwanda na Kizunga na Bauve mingi samu na bau pemukuza monati kuza sala diambo yai ya kile kuza lanakana kupesa mpasi na Kizunga na bau ansel memaswa.
Kati ya lukutakano yina bantumwa ya province oriental mebu ya ndebi nwani ya FDLR toba ina ya Nkaka ya Rwanda kukwisa kufanda na province oriental. Sambu na Mbuta Leon Deon Basangon twadisi yanzo ya bantumwa ya province oriental lukwa ngusu kele mingi na province oriental tiba mbororo na mambu ya Nkaka Nkaka. Sambu na anki kuyika mpasi ya Nkaka ndambu ya kimvuka ya bantumwa yansi ya province oriental diambu ina mebu yama. Mbuta Pierre Moliso Nendolo kinati ndinga ya Kimvuka memona nde yina kele kufinga Nkangu yina mesila kukomisama. Kimvuka ya Nkaka ya bantu ya societe civile yina vukanaka mazono Lumingu na nzo ya lukutakanu ya katedral ya Kisangani mebu ya mpidi ya mbuina. Zaba nde mposo meluta mfumu ya province Maniema buyaka mpinde binwani yina ya Rwanda kukwisa kufanda na province na yandi. Ndambu ya mfumu yanti ndinga mosi veme za bisama tintangu yai. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Konsila ya iti ya Belgique na mbanza Lubumbashi ya kuza kanga ya yao mielu na kilumbu ya mbazi na usuka lukanu ya yalu yalu ya RDC kuzaka bakama na intu ya injo ya bisalu ya iti na bitu awa na mbanza kinchasa samu na ndambu ya konsila ya Belgique na iti na ndambu ya Lubumbashi memguza mwana kilukanu ya yi ya kuza bakape konsila ya Belgique ya ime bakama na Bukavu kuna na Sud-Kivu kansi na yi na metale kilumbu ya bubu ya yi bakuzaka landakana kusala bisana bau kasi ba mwelo vandaka ya kukangama na mudiyai ya kuza mwonisa ti konsultangu bana kongo kuza sosa kubaka ba visa bako na walutila na mbanza kintasaka na bakele na Bizunga ya banyiti ya Nkaka wafuna kutubisa binu ntimati ntuadisi ya RDC Joseph Kabila andi kuzaka ya Ngadala vei na Ngindu ya i banko batuadisi ya iti ya Belgique na Mtindu baki na kutuma tadila iti ya RDC ya ikele inti kele na Kimpwanza. Kutubili tuba na kufi ya batangu na beto, mama mosi ya ikesu za sosaka kukuza zaba mutindu. Mibulu ya iya ba makaku kuzaka zinga ya iya zimbanaka na sabala mikoto kuluta na mpaka bibulu ya Salonga na Kizunga ya Bandundu mingi na Kilumbu ya Makumi Zole na Zole ya Ngonda ya iya bitkina ya Ngonda tanu ya imekato kuluta ani kuzaka mona na mingi na manima bilumbu nchambodi ba kuzaka mona Esther Karlit na ndambu ya Dibwala ya Kangara ya ikele na bakilomet makumi iya na tanu na kukuma na Bwala kimfumu ya teritwari ya Oswe. Roje Koko Pembe ya ikele kwa luyalu ketela mambo bivangwa Nzambi na Kizunga na luyalu ya Kizunga ya Kizunga Bandundu kuna ani mekuza Thomas Abisa ya Yandi kuyangadala na diambo ya Kasi animekuiza Mona Mwampasi na Ntima Bitulandandi na Ntuala ya Basil Bakumbani.
Nous avons mis tous nos services de la province à contribuer.
Beto Zabisaka na ba inzo abisalu na beto yonso Kizunga mingi DGM aner ba polo subola dia kamakesa. Si beto monaka yandi kansi. Yandi buyaka na kuisa si beto na site ya Bongimba na mpila ti. Beto kumisa yandi na mbanza bandundu si kawapi. Beto tamonisa yandi na inzo ya bantumwa ya insi na bao. Mpi yandi lombaka na beto filisa yandi na lokalama. Kansi beto monaka ti yandi vandaka na bamputa ya feti na nitu na yandi kansi yandi kele mbote. Kima ya beto kemona imbi ntangu yonso bantu ya mutindu ya ike kuisa baoke monanaka ve na sika na beto ntangu ya baoke kuisaka na bisika ya kigonsa bonso yai baoke monanaka kaka na bambuta ya mbanza Kinshasa ya uina ya beto kelomba na mbala ya kuisa ti banganga mayele yonso ya kezo la kuisa na sika na beto fete monana mtete na ntwala ya bambuta ya Kizunga sambu mambo ya mutindu ya kusalama diaka ve
evite qu'à l'avenir ce genre d'incident ne puisse nous arriver.
Na kutabisa benu ntima mama ya hii bimi na kanaiti ya lumaike kuizaka sasa andi kuizaka na andi kuendaka na sekter ya Lokolama na teritwari ya Oswe kuna andi wandaka longuka mutindu kesi mbilaka wa makaku ya ntindu ya Bonobo andi kuna na kati ya Kizunga ya Mai Ndombe na Kizunga ya Bandundu. Kilumbu ya makumi ni kilumbu ya zole ya ngonda ya sambano bubu yai mkango wa inza kusaka kembela mambo ya minzeti uzieta ya mutindu ya kimutu pebo lejeka na luzitu diambo ya mungina utadila bilumbu yai ya kele bisalo kuzieta lenda kuiza manisa kuiza nwanisa bunsukami samu na mama kilandi katotisaka bikaba wa mambo ya minzeti na RDC yandi anime kuiza monati bale lenda kuiza sosa kupesa maluaku na mambo ya bisalo minzeti Sam nakuza manisa bunsukami nyoso yai mitulanda mama Rosette Saiba andikira kwa sabisa yao na ntwala ya Nadine Fula.
Mono tasabisa ti bisalo ya kuzeta sambo na kutala bimfoma ya isi ke salamaka dia kavena isi na beto mingi sambo na bankindu wa salamaka na isi na beto kansi beto fete zabisa na bauti bankindu kele dia kave ba ulenda kuisa sambo ndebama meyala na kati ya Kongo Demokratike ba isi yankaka bakaka maboko na sika na bau kansi kima ya mekonda na beto kele bisadilu bwela dia kambongo sambo na bisika yonso ya kuzeta ya kele na isi na beto Mpamba ve bisalu ya kuzeta tasadisa na kukatula bunsukami na nkangu na beto na mpila ya kusadisa nkangu ya kele kati ya bunsukami yai.
Na Kasai Occidental bilombo ya bana Kongo bakina kufukusa na iti ya Angola bakina kulandakana kukuma na sabala ya mikato kuluta na kizunga ya idejem ya mmekuza zarichati na ndambu okaka ya sabala ya mikato kuluta bakuzaka yamba bana ya Kongo bakuzwa kufukusa na iti ya Angola mkama mosi makumi sambano kasi bantalu ya hii nyuso ya bana bakuzwa kufukusa na ndambu ina ya kele ya hii betumeto kutanga kaka na ndilu ya mwenye mbulu na yao bakuzwa tubati Bakina kuzaba ve bantalu ya bantu nyusu samu Bifulu bakina kufutukila ya kele ya mingi Betula natanga na ndambu ya kabungu Sumbula bwela diaka kamako
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba
Na nchongana na bizunga folken konso musia Bitike bandila na kizunga ya katanga Zika na koluzi Kwa kuzaka zika mamvumbi ya bantu tano Ya ikuzaka bulumukina ntoto Na nibulu ya ntama kutimona matadi ya ntalu Yeje kamina
Diambo wa kusima jango mama kuku kile kaka Uzabisa kimbonga bazi kaka batu ina Basi kaka na sanduka mbola matadi ya mbonza koluzi Kasimpenge kwa nsima tina lioka Ya batu tano ya iya baka kalufwa Batu zola nkaka baundelu alaka Bamputa mpe muske na kumulana vena Kuvulumuna ina ya nibulu ya matadi ntalu na kasi batu nyoso na meba kalufa baki vibuti ya katukwa kana ba district kaka sabu na kutimuna mate dantalu na kususu nchi mutindo wa kuzinga
kasi na kizunga ya Equateur zetu baka na kufi ya wantangu na beto ba longisi ya sid ubangi bao baka na kususa bakuza pesa bao ba franc congolais biveve toba milyon makumi tanu makumi nana na tanu na mafunda mankama zole ya mbongo na bao ya difuta kuza longisi la yai ya ngonda ya tatu peina ya tanu
na kolanda kutuba ya kimbuka na bao musi ya seleka mingi ya confederation syndicale des enseignants libres ya kemingi na mbanza gemena ya seleka kababaka kambongo yai na inzo banki centrale ya Gemena kasi ata mtu musinge bakaka yao twadisi ya kizunga ya Equateur mendi mantangu yai kasi meza bisati ya mebaka mbongo ina sabna kukina yao kuna district ya Sidu Bangi kasi kuna nde palongi nde baka na kuzabisa tibake zola kubuya kisalu adele mbangu ntangu yai kia nkuna beto Dominique Wolombi
Samna mtwadisi ya kimfuka ya ba iso ya balongi na sud ubangi Mbongo ya ibiveve makumi nana na tanu ya ba franc congolais Kele sambu na kumanisa lusuto na bau Mbongo ya ibasikaka na bank centrale to Kimkuku ya mbongo ya mbansa gemena Kansi bafutaka yao atalongi mosive Mutindo wa zabisaka yao mbuta kasanene Sambu na mbuta ya bisalu ya balongi na kizunga ya Equateur Mbongo ya ibasikaka na kimkuku ya mbongo ya mbansa mbandaka Na iso ya mtwadisi ya Zunga mbuta Jose Makila mpi bao sabisaka yao na bambuta yonso ya mbaza Kinshasa samuti bwao kusadisa na balongi yonso ya kizunga ya Equateur.
Na Maniema bakusaka pona ya bau miss ya ikikuza monikisa bau na kukutana ya bana ya iluta kitoko ya bizunga ya RDC na kilumbu na ngonda ya ntambodi kena wakuiza au na mbanza kinchasa.
Marie Christek Omariza ina pona makamona nketo kitoko mutinu ngeme katona kuzabisa ya kizunga Maniema sabu na mvula ya betkene yao ya ndikele tiba mvula makumi zola kubutuka ya seleka bavonaka kumi ya mvimba wapi ntambodi na wapi ntambodi ya basikaka na teritoa kumosi vonaka mwona mwana mwusi anketo mpena kizunga nyoso ya bandi mazo la tuba kitatu fondaka na kumini ambanza kindu kele na kilumbu wa kumi angonda yae ya betkena yao ya yanta kuma awanabwala kimfumu Kinshasa.
Na mba inki ya banzenza betuke bandela na Burundi tikankanu ya basoda makumi zole na iya yai bakuza katubati bao kuza kufua bantu lena lunga makumi tatu na ngonda ya nsambori ya mvula mafunda zole na sambanu na kamosi ya basoda kuna na kizunga ya muinga na totokolo ya Burundi ba buz Burundi bakuiza kabanda nkano yai kansi bantu yai bakuiza kafunda na diambo yai bakele bantu mekuiza tina bakina kufunda bantu yai mutindu bakuiza kasala ba imbina ndambuina na Lusaka ya kele lukutakanu ya bambuta yai nyusu kuiza kakatuka na ndambu ya Afrika Austral kena kutuma vukana diamba kena kutuma tadila kutala mutindu bakina kuza bongisila mambu ya mombongo na kati ya kitini yai ya kizunga ya Afrika awa ntuka bansango na beto yanko kila bubu yai mana kambote na Radio Kapi Ben Bikarambote
Ukapi